μέσα στο 2020. Θα τα δούμε όλα αυτά πιο αναλυτικά, έχοντας τη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα, έστω και τηλεφωνικά εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία διαχειρίζεται και το φάκελο αυτόν. Καλησπέρα σας, κυρία Σδούκου.
Καλησπέρα σε όλους.
Καλησπέρα σας. Αλήθεια, πόσο σημαντικό, να το δούμε πρακτικά, μιας και αφορά και την Κρήτη άμεσα, τουλάχιστον οι δύο από τις τέσσερις συμβάσεις που κατατέθηκαν χθες, πόσο σημαντικό είναι για τον ενεργειακό χάρτη της χώρας και γιατί θα πρέπει, να το κάνω και πιο συγκεκριμένο, η κριτική να είναι χαρούμενη για μια τέτοια εξέλιξη?
Το είπατε και εσείς προηγουμένως, 9 συν 4 ίσον 13 παραχωρήσεις αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Αν σκεφτεί κανείς πως το 2010, όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, ήμασταν στο σημείο 0. Ουσιαστικά τότε είχαμε μόνο την παραχώρηση στην Καβάλα. Το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει μέσα σε αυτά τα 8-9 χρόνια να κερδίσουμε την ψήφο εμπιστοσύνης πολλών εταιριών με αποδεδειγμένη διεθνή εμπειρία, είναι ένα πολύ σημαντικό όφελος για τη χώρα και δημιουργεί πραγματικά μια εξαιρετική αναπτυξιακή προοπτική, τόσο σε επίπεδο εθνικό όσο και σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι εταιρείες όπως η γαλλική Total, η αμερικανική Exxon Mobil, η ισπανική Repsol σε αυτή τη φάση επενδύουν στη χώρα μας, στα συγκεκριμένα blocks της Κρήτης και του Ιωνίου επίσης, όπου βρίσκεται εκεί η ισπανική Repsol, σε ένα βάθος 25 ετίας, με ωφέλη όπως είπαμε σημαντικά σε εθνικό επίπεδο και σε τοπικό. Να πάμε πιο συγκεκριμένα.
Ναι, δώστε μας μερικά βασικά στοιχεία των συμβάσεων καταρχάς, πριν πάμε στα ωφέλη. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία αυτών των συμβάσεων, έτσι για να έχουμε μία εικόνα?
Ακούτε?
Ναι, σας ακούω.
Ακούτε. Συγγνώμη γιατί χάθηκε το σήμα, ναι, ρωτήσατε. Ναι.
Ποια είναι τα βασικά στοιχεία αυτών των συμβάσεων, έτσι για να έχουμε μία πρώτη εικόνα, πριν πάμε στα ωφέλη?
Πρώτα απ' όλα, επειδή αυτή η σύμβαση, η κάθε σύμβαση έχει ένα βάθος 25 ετίας, ξεκινώντας όμως από την πρώτη φάση που είναι το στάδιο των ερευνών, για να μην φτάσουμε και έτσι, τόσο μακροπρόθεσμα στην 25 ετία. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη φάση που είναι η φάση η ερευνητική, όπου η πετρελαϊκή εταιρεία διενεργεί σεισμική έρευνα ουσιαστικά για να βεβαιωθεί ότι πράγματι στην περιοχή μπορεί να εντοπιστεί κοίτασμα. Σε αυτή τη φάση λοιπόν εκτιμούμε πως όπως προκύπτουν και από τις προσφορές που έχουν καταθέσει οι πετρελαϊκές εταιρείες, ότι οι επενδύσεις για το στάδιο αυτό αγγίζουν το ποσό των 140 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσα από τις επενδύσεις αυτές στις σεισμικές έρευνες δημιουργείται ταυτόχρονα το κατάλληλο περιβάλλον, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και για την περιοχή. Ξέρετε, σύμφωνα με τα διεθνή στοιχεία και τις μελέτες εκτιμάται ότι για κάθε άμεση θέση εργασίας στον κλάδο των υδρογονανθράκων δημιουργούνται 3 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης στην οικονομία, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Όπως επίσης και ακόμη και για κάθε ευρώ που θα αμείβονται οι άμεσα εργαζόμενοι στον κλάδο, δημιουργούνται ταυτόχρονα άλλες 2 θέσεις εργασίας σε κλάδους της οικονομίας. Αυτό αντιλαμβάνεστε ως ενισχύει ακόμη περισσότερο την απασχόληση σε έναν τομέα μάλιστα στον οποίο υστερούμε ως χώρα. Οπότε είναι μια σημαντική ευκαιρία να αναπτύξουμε και σε επίπεδο επιστημονικό αλλά και μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας τον κλάδο της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χώρα. Από εκεί και πέρα.
Κυρία Ζουδούκου, πριν συνεχίσετε. Δεν ξέρω, ακούτε. Ναι, στο βασικό στάδιο, το αρχικό, έχει ένα πλάνο, ένα χρονοδιάγραμμα 8 ετών. Σε αυτό το στάδιο, δηλαδή για να το κατανοήσουν λίγο οι ακροατές μας, οι οποίοι δεν είναι μοιημένοι σε ό,τι αφορά την διαδικασία, άλλωστε για μας είναι πρωτόγνωρο, όχι μόνο στην Κρήτη, για ολόκληρη την χώρα, όλη αυτή η διαδικασία. Σε αυτό το. Σε αυτό το οκτάετές πλάνο, δεν υπάρχει περίπτωση νωρύτερα να έχουμε εξόριξη. Δηλαδή θα είναι η εξόριξη σίγουρα, αν ξεκινήσουν αύριο, θα μιλάμε για το 2028 εξόριξη.
Αυτό εξαρτάται πάντα από τις εκτιμήσεις της εταιρείας. Ο νόμος σε κάθε περίπτωση προβλέπει πως μια εταιρεία δικαιούται να έχει 8 χρόνια στην αρχή για να εξαντλήσει το πρόγραμμα των σεισμικών ερευνών, προκειμένου να είναι απολύτως βέβαιη ότι αμέσως το επόμενο βήμα της εξόριξης θα είναι πιο κοντά στον στόχο να βρει, να εντοπίσει το κοίτασμα.
Άρα μας λέτε ότι εσείς απλά έχετε δώσει ένα οκταετές περιθώριο. Τώρα μπορεί σε ένα χρόνο ή σε δύο χρόνια να εκτιμήσει η εταιρεία ότι μπορεί να προχωρήσει στην εξόριξη.
Έτσι. Και σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταθέσει η εταιρεία, η οποία τουλάχιστον τα πρώτα 2 με 3 χρόνια εκτιμά πως θα πρέπει να αποκτήσει, για παράδειγμα, κάποια συγκεκριμένα χιλιόμετρα σεισμικών δεδομένων και να διενεργήσει υπόλοιπες γεωφυσικές έρευνες, εκτιμά πως σε αυτό το χρονικό διάστημα που προβλέπει ο νόμος, σίγουρα έχει στο πλάνο της να κάνει και μία πρώτη ερευνητική γεώτρηση, προκειμένου να είναι όσο πιο κοντά στο στόχο της. Αλλά όπως σας είπα, αυτό είναι πάντα επαφείται στα σχέδια της εταιρείας, κατά πόσο θέλει τον χρόνο αυτό να τον φέρει πιο κοντά. Φαντάζομαι ότι ούτε και την κάθε εταιρεία που αυτό που θέλει να κάνει το συντομότερο δυνατό είναι να φτάσει στο στάδιο της παραγωγής πλέον και εξόρυξης υδρογόνου ανθράκων και να ξεπεράσει το στάδιο των ερευνών. Αλλά απ' την άλλη κατανοούμε ότι επειδή έχει ένα πολύ μεγάλο ρίσκο αυτή η δραστηριότητα, πρέπει να εξαντλεί και αυτή όλα τα ρίσκα αυτά, έτσι ώστε να είναι βέβαιη ως τη στιγμή που θα φτάσει στη γεώτρηση δεν θα στοχίσει.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τα έσοδα καταρχάς από το δημόσιο, αρχίζουν και τρέχουν με την υπογραφή, με την κύρωση, συγγνώμη, της σύμβασης.
Σύμφωνα με το πάλι πλαίσιο των υδρογονανθράκων, αλλά και με τους όρους διαπραγμάτευσης που ολοκληρώθηκαν, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη καταρχάς με την υπογραφή της σύμβασης να καταβάλει ένα signature bonus, όπως λέμε, για το ελληνικό δημόσιο, που είναι η υπογραφή της σύμβασης, που είναι ένα αδιόλευκα καταφρόνητο ποσό. Από εκεί και πέρα μετά είναι υποχρεωμένη να καταβάλει στο ελληνικό δημόσιο ένα σημαντικό ποσό για τα λεγόμενα training cost, δηλαδή ένα ποσό για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των στελεχών τόσο του δημοσίου όσο και των τοπικών κοινωνιών. Είναι υποχρεωμένη να καταβάλει ένα αντάλλαγμα στρεματικής αποζημίωσης, όπως το ονομάζουμε, δηλαδή το ότι μισθώνει αυτή την έκταση, πληρώνει για αυτό το μίσθωμα. Και από εκεί και πέρα μετά, ναι, υπάρχουν τα λεγόμενα royalties, όπως προκύπτουν από τη σύμβαση, όπου είναι υποχρεωμένη, ανάλογα και με τα έξοδα βέβαια που κάνει, να δίνει ένα μίσθωμα στη χώρα.
Όλα αυτά κατά το στάδιο της έρευνας, έτσι, πριν την εξόριξη.
Ναι, ξεκινάνε όλα από το στάδιο της έρευνας και στην πορεία, ανάλογα με την, βεβαίως όταν φτάσουμε στο στάδιο της παραγωγής πλέον υδρογονανθράκων, τα μισθώματα αυξάνονται, διότι σε εκείνο το στάδιο σιγά σιγά τα έξοδά της ενδεχομένως αρχίζουν και γίνονται μικρότερα, δεδομένου ότι πλέον ανακαλύπτει κοίτασμα και άρα αρχίζει λαμβάνει και αυτή η έσοδα.
Να φανταστώ ότι σήμερα που μιλάμε δεν έχει εικόνα το ελληνικό δημόσιο τι έσοδα θα προκύψουν ή μάλλον το ύψος του μισθώματος που θα οριοθετηθεί, αφού αυτό υπολογίζεται βάσει ενός τύπου που λαμβάνει υπόψη καθάριστα έσοδα από πωλήσεις, εκροές κτλ.
Ακριβώς. Έχουν γίνει εκτιμήσεις. Δεν είμαι σε θέση να σας πω συγκεκριμένα γιατί δεν έχω τους πίνακες και τα στοιχεία. Βεβαίως όμως και έχουν εκτιμηθεί. Η αρμόδια ελληνική διαχειριστική εταιρεία υδρογων ανθράκων τα γνωρίζει αυτά και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό έχουν επικοινωνηθεί με την τοπική κοινωνία. Όμως αυτή η άσκηση έχει γίνει και υπάρχουν εκτιμήσεις ως προς τα προβλεπόμενα έσοδα.
Μάλιστα. Από εκεί και πέρα.
Βεβαίως δεν αναφέραμε επίσης και την πρόβλεψη του πετρελαϊκού νόμου σε ό,τι αφορά τον λεγόμενο περιφερειακό φόρο. Ο ανάδοχος οφείλει να δίνει στο ελληνικό δημόσιο ένα 20% φόρο και ένα 5% πρόσθετο που απευθύνεται αποκλειστικά στην περιφέρεια.
Το οποίο θα το εισπράττει το ελληνικό δημόσιο και θα το αποδίδει μετά στην...
Και θα το αποδίδει μετά, βεβαίως.
Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, κυρία Σδουκού, έχει γίνει πολλής λόγος και εδώ για την Κρήτη μας αφορά άμεσα, για το κομμάτι της προστασίας του περιβάλλοντος. Και θα ήθελα εδώ να μας πείτε σήμερα, να μας λύσετε κάποιες απορίες και να απαντήσετε σε ενδεχομένως είτε πραγματικά γεγονότα είτε και μύθους που υπάρχουν γύρω από την εξόρυξη υδρογων ανθράκων και το κατά πόσο επηρεάζεται ή όχι το περιβάλλον. Τι προβλέπετε βάσει των συμβάσεων αυτών που θα έρουν προσκύρωση στη Βουλή για το περιβάλλον?
Ναι, να διευκρινίσω πως όλες οι συμβάσεις μίσθωσης περιλαμβάνουν ένα πολύ αυστηρό πλέγμα διατάξεων που διασφαλίζει ότι η έρευνα και η εκμετάλλευση υδρογων ανθράκων θα διεξαχθεί με τον απόλυτο σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος. Να ξεκαθαρίσω πως δεν υπάρχει καμία ειδική ευνοϊκή ρύθμιση για τα περιβαλλοντικά ζητήματα υπέρ των εταιριών αναδόχων. Κάτι που σημαίνει ότι οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να συμμορφώνονται πλήρως με το σύνολο της εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας αλλά και της ευρωπαϊκής. Συγκεκριμένα, και νομίζω ότι αυτό επειδή θα δημοσιευτεί, οι κυρώσεις δημοσιεύονται στο ΦΕΚ, μπορεί να το δει κανείς, το άρθρο 12 της κάθε σύμβασης που ονομάζεται περιβαλλοντική προστασία έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τον μισθωτή σε σχέση με την εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων. Ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με τη βασική υποχρέωση πως για να προχωρήσουμε στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογων ανθράκων θα πρέπει να υπάρχει η στρατηγική περιβαλλοντική μελέτη επιπτώσεων, η ΣΒΕ, η οποία έχει έρθει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Κρήτης και έχει λάβει γνώση η τοπική κοινωνία και έχει εγκριθεί. Και στη συνέχεια είναι πολύ σημαντικό σε κάθε στάδιο του μισθωτή, ακόμη και από το στάδιο το αρχικό της έρευνας, ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στο Υπουργείο το λεγόμενο σχέδιο περιβαλλοντικής δράσης, όπως το ονομάζουμε, στο οποίο εξειδικεύει πολύ συγκεκριμένα για αυτό που θα κάνει, πώς θα το κάνει, κάτω από ποιες συνθήκες, ποιες προϋποθέσεις και λαμβάνοντας βέβαια υπόψη του πιθανούς κινδύνους, έτσι ώστε να και λήξει επίσης και μέτρων επανόρθωσης σε περίπτωση που προκύψει κάποια βλάβη ή ζημία. Είναι ένα πολύ αυστηρό, επαναλαμβάνω, πλέγμα, το οποίο δεν είναι μόνο η υποχρέωση από το άρθρο της σύμβασης, είναι, ξέρετε, ένα ολόκληρο κεφάλαιο η Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία, την οποία ακριβώς επειδή, ειδικά για τη χώρα μας, δεν υπάρχει περίπτωση να ρισκάρουμε τα περιβαλλοντικά ωφέλη και την περιβαλλοντική προστασία, θα έλεγα, αλλά και το τουριστικό προϊόν, αναφέρομαι ειδικότερα στα νησιά, ένας λόγος παραπάνω, το ελληνικό δημόσιο και το Υπουργείο και η αρμόδια ΕΔΕΗ που έκανε τις διαπραγματεύσεις με την εταιρεία ήταν πάρα πολύ αυστηρή. Οπότε σε επίπεδο Κρήτης, με όλες αυτές τις παραμέτρους, η Κρήτη βεβαίως ζει από τον τουρισμό και υπάρχουν και πολύ σημαντικές εκεί και περιοχές Natura και η προστασία του περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντική για την Κρήτη. Έχει ληφθεί ειδική μέρημνα μέσα από τις υποχρεώσεις του αναδόχου που σας επαναλαμβάνω ότι είναι υποχρέωση της σύμβασης και αν δεν το υλοποιήσει ενεργοποιούνται ρήτρες κυρώσεων ή έκπτωσης σε περίπτωση που δεν διενεργήσει. Εγώ πάντως θα σας έλεγα πως επειδή όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι πάντα ανοιχτή προς το κοινό και πρέπει ο καθένας να κρίνεται για αυτό που κάνει, Όλη αυτή η διαδικασία του τι θα κάνει η εταιρεία και πώς θα ελεγχθεί στο κομμάτι της προστασίας του περιβάλλοντος, θέλουμε να γίνεται με απόλυτο σεβασμό προς την τοπική κοινωνία, αρχικά και με απόλυτη διαφάνεια. Τίποτα δεν πρόκειται να κρυφτεί και γι' αυτό το λόγο και η εταιρεία των υδρογονανθράκων και ο ανάδοχος, η πετρελαϊκή εταιρεία, θα είναι εκεί να λογοδοτούν κάθε στιγμή για την δραστηριότητα συγκεκριμένη.
Αλήθεια, θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον εδώ για όσους ανησυχούν. Δικαίως ή αδίκως δεν έχει σημασία. Εγώ πάντως είναι δικαιολογημένο με την έννοια του ότι κάθε τι καινούριο που έρχεται στη ζωή μας προσπαθεί να δεις τι επιπτώσεις μπορεί να έχει. Άλλωστε κανείς δεν διαφωνεί ότι και η ανάπτυξη, ανεξάρτητα τι βαθμό έχει, σε κάθε περίπτωση ανάπτυξη χωρίς επιπτώσεις μικρές ή μεγάλες δεν μπορεί να υπάρξει, είτε το θέλουμε είτε όχι. Αλλά αλήθεια, υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι μακριά από εμάς, είναι στην Καβάλα. Μια τεσσάρων δεκατιών παραγωγή στον κόλπο της Καβάλας και έχει ενδιαφέρον να μας παρουσιάσετε τι ακριβώς συμβαίνει τα τελευταία 40 χρόνια στην Καβάλα, που δεν απέχει πάρα πολύ από τη Θάσο, που είναι μια
τουριστικά παράλια. Αυτό θα σας ανέφερα και εγώ ως παράδειγμα. Η εμπειρία από την... Είναι 40 χρόνια παραγωγή, ξέρετε, στον κόλπο της Καβάλας, στο κοίτασμα του Πρίνου. Και δίπλα και η Καβάλα είναι ένας τουριστικός προορισμός, δίπλα είναι η Θάσος. Το γεγονός ότι έχουν εφαρμοστεί διεθνείς καλές πρακτικές και περιβαλλοντικές προβλέψεις καταδεικνύουν ότι τελικά μπορεί ο τουρισμός και η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων να συνυπάρξουν και αρμονικά. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει στην περιοχή της Καβάλας κάποιο ατύχημα που να έχει δημιουργήσει τις συνέπειες αυτές που αναφέρουμε. Εγώ δικαιολογώ την ανησυχία πάντοτε. Κανένας δεν θέλει στην περιοχή μας να έχει δραστηριότητες αυξημένου ρίσκου, όπως είναι η έρευνα για μετάλλευση υδρογονανθράκων. Από την άλλη όμως, αν μένουμε σε αυτό, δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που μας ανοίγεται, γιατί πραγματικά είναι μια αναπτυξιακή προοπτική ο τομέας αυτός για τη χώρα. Οπότε θα έλεγα πως βασιζόμενοι και στο ελληνικό παράδειγμα, αλλά και σε πολλά άλλα παραδείγματα από το εξωτερικό, νομίζω ότι μπορούν αυτά να συνυπάρξουν. Με βασική προϋπόθεση, όπως σας είπα, την διαφάνεια σε κάθε στάδιο αυτής της δραστηριότητας.
Μάλιστα.
Και είναι πολύ σημαντικό οι κάτοικοι και οι φορείς να γνωρίζουν το τι κάνει η εταιρεία.
Πολύ σωστό. Κυρία Στούκου, συνοψίζοντας για την Κρήτη, με την κατάθεση των δύο από τις τέσσερις που μας αφορούν άμεσα, γι' αυτό το επιμένω για τις δύο, εδώ στην Κρήτη, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε? Θα έχουμε ψήφιση και κύρωσή τους από την Βουλή. Και από εκεί πέρα πείτε μας ποια είναι η διαδικασία που θα δούμε.
Τις επόμενες ημέρες πράγματι θα ψηφιστεί η κύρωση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτό αμέσως σημαίνει πως την επόμενη μέρα ουσιαστικά της ψήφισης παραδίδονται, για να το πω γραφικά, τα κλειδιά των συγκεκριμένων blocks δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης στην ανάδοχο κοινοπραξία, η οποία οφείλει να ξεκινήσει αυτά που προβλέπει η σύμβασή της. Και όπως είπαμε, καταρχάς όπως σας είπα, ότι αυτά μπορεί να τα δει κανείς ξεκάθαρα μέσα από το κείμενο το οποίο θα δημοσιευτεί. Αλλά πρακτικά ξεκινάει την φάση της έρευνας.
Άρα μας λέτε, κυρία Στούκου, ότι παράδειγμα τον Οκτώβριο θα έχουμε τα ερευνητικά σκάφη των εταιριών νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης.
Δεν ξέρω στον προγραμματισμό τους αν είναι αμέσως. Υπάρχει ένα σχέδιο που είναι κατατεθειμένο στην εταιρεία των υδρογονανθράκων και επαναλαμβάνω πως σίγουρα μετά την κύρωση αυτό θα πρέπει να επικοινωνηθεί στην τοπική κοινωνία, ποιος είναι τουλάχιστον ο προγραμματισμός για τον πρώτο χρόνο, έτσι ώστε να είναι εις γνώση και των τοπικών αρχών εκεί, και φαντάζομαι ότι θα γίνει αυτό. Αλλά όπως πολύ σωστά λέτε, το στάδιο αυτό των σεισμικών ερευνών περιλαμβάνει αυτό που ακριβώς είπατε, την πρόσκληση σεισμικών δεδομένων με αυτή τη διαδικασία, τα εξειδικευμένα σκάφη και το εξειδικευμένο προσωπικό. Γνωρίζω ότι σε αυτό το στάδιο πρόκειται να ληφθεί ιδιαίτερη μέρημνα της σχετικής νομοθεσίας για τα TTOIV, γι' αυτό και πάνω στα σκάφη αυτά, ξέρετε, έχει προβλεφθεί υποχρέωση να υπάρχουν πάντα παρατηρητές για τα TTOIV, για τον θόρυβο, είναι συγκεκριμένη περιβαλλοντική νομοθεσία. Οπότε αυτά όλα έχουν προβλεφθεί και θα πρέπει να λογοδοτήσει η ανάδοχος εταιρεία. Επομένως ξεκινάει, ναι, άμεσα την υλοποίηση της πρώτης φάσης.
Κυρία Σδούκου, μια τελευταία ερώτηση για να το ολοκληρώσουμε τουλάχιστον το θέμα των υδρογόνων ανθράκων. Δεν είστε, θα μου επιτρέψετε να πω, ένα τυχαίο πρόσωπο στο κομμάτι της ενεργείας, και το λέω αυτό γιατί έχετε πλέον μια εμπειρία που διαπερνά τον κομματικό χάρτη της χώρας. Δηλαδή, ναι, μεν είστε σήμερα Γενική Γραμματέας στο Υπουργείο, αλλά έχετε θητεύσει δίπλα και σε άλλες ηγεσίες Υπουργείων άλλων κυβερνήσεων. Και θέλω
πώς εκλαμβάνετε αυτό.
Θα σας πω. Επικαλούμε λοιπόν την εμπειρία σας πέρα και πάνω από κόμματα, γιατί ακούει ο άλλος Γενική Γραμματέας, λέει είναι διορισμένη και τοποθετημένη από την παρούσα κυβέρνηση. Γι' αυτό κάνω αυτή την εισαγωγή, προκειμένου να το επισημάνω ότι έχουν εμπιστευτεί διαφορετικά κόμματα, να το πω έτσι, διαφορετικές κυβερνήσεις, διαφορετικές ηγεσίες, στο πρόσωπό σας ένα κομμάτι στη διαχείριση της ενέργειας και σε ό,τι αφορά και τους υδρογονάνθρακες. Αλήθεια, σε αυτή την πορεία των τελευταίων 7-8 ετών, πιστεύατε ποτέ πραγματικά ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή να μιλάμε πλέον για κύρωση συμβάσεων για την εξόρυξη υδρογονάνθρακων? Σας θυμίζω ότι κάπου στα τέλη του 2000, της πρώτης δεκαετίας του 2000, οι πρώτοι καθηγητές που άρχισαν να μιλάνε για την ύπαρξη πλούσιων κοιτασμάτων ήταν περίπου ως γραφική στο δημόσιο βίο και στην δημόσια σφαίρα.
Ναι. Θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσω συναισθηματικά στην ερώτηση που κάνετε. Πράγματι, είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με όλες τις κυβερνήσεις, θα έλεγα, και το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγω είναι το εξής. Όλα τα δύνατα σε αυτή τη χώρα μπορούν να γίνουν δυνατά, αρκεί να το πιστεύει κανείς πραγματικά και αρκεί να δημιουργεί ένα σωστό, με μια λογική που, ξέρετε, δεν χρειάζεται να ξεφεύγει πολλές φορές και να γίνεται υπερβολική. Είναι πράγματα που γίνονται σε άλλες χώρες. Αν καθίσει κανείς με έναν μεθοδικό τρόπο, με απόλυτο σεβασμό προς την τοπική κοινωνία εν προκειμένου, προς όλους τους φορείς, και επαναλαμβάνω τη λέξη διαφάνεια, μπορεί τελικά αυτό που λέω, το αδύνατο, να καταστεί δυνατό. Πράγματι, όταν πριν κάποια χρόνια μου ζητήθηκε και εμένα να συμβράμω στο τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, η πρώτη μου αντίδραση ήταν «Μα τι λέτε τώρα, αυτό δεν έχει να γίνει τόσα χρόνια στη χώρα μας, δεν έχει γίνει, πώς θα υλοποιηθεί?» Και σήμερα κοιτάζω πίσω και λέω, έχουν περάσει 7-8 χρόνια, ξεκινήσαμε από το μηδέν και έχουμε καταφέρει αξιοπρεπώς, θα έλεγα, και αν δεν κάνεις την αρχή δεν θα φτάσεις ποτέ στο κάπου, και επίσης αν δεν κάνεις λάθη στην πορεία δεν θα μάθεις ποτέ μέσα από αυτά. Άρα είμαι πάντα υπέρ της άποψης πως κάποιος πρέπει να πιστεύει σε κάτι και να προσπαθεί αυτό το κάτι να το κάνει με το σωστό, με τον πιο ορθολογικό και σωστό τρόπο.
Μάλιστα. Κυρία Σδούκου, τελευταίο θέμα, άσχετο με τους υδρογονάνθρακες, αλλά με αφορμή την χθεσινή σας παρουσία του οδικού χάρτη της κυβέρνησης για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα πολύ σύντομο, μια σύντομη απάντηση, γιατί καίει το Ηράκλειο αυτή τη στιγμή, και τα Χανιά και το Ρέθινο. Η διαχείριση, το ξέρετε κι εσείς, είμαι βέβαιος, έχετε γίνει κι εσείς δέκτης αντίστοιχων συζητήσεων, η διαχείριση και η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, όπου όσο και αν φαίνεται μικρό, σας πάω τώρα από το μεγάλο σε πιο μικρά ζητήματα, αλλά ξέρετε, για την καθημερινότητα του πολίτη, είτε είναι στο Ηράκλειο, είτε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ κινδυνεύουμε ουσιαστικά να δαιμονοποιήσουμε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που αποτυπώνεται μέσω της ηλεκτροκίνησης, όπως είναι και το ηλεκτρικό πατίνι, επειδή ακριβώς δεν έχουμε καταφέρει να θεσπίσουμε ένα πλαίσιο που αφορά την λειτουργία τους. Ξέρω ότι δεν σας αφορά άμεσα το δικό σας Υπουργείο, ενώ για το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας και της χρήσης, αλλά θα ήθελα την άποψή σας κυρίως για τον κίνδυνο να δαιμονοποιηθεί η ηλεκτροκίνηση μέσω των ηλεκτρικών πατινιών, όπου εδώ έχουν γίνει τα απίστευτα εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Έχουν γίνει τα απίστευτα πράγματα σε σχέση με, με το χάος που έχει προκληθεί από την λειτουργία και τη χρήση τους.
Άρα, επειδή δεν έχω εικόνα, έχετε πατίνια ηλεκτρικά.
Έχουμε και. Όχι λίγα. Ναι, έχουμε και ατυχήματα. Πέρα από το αστείο του θέματος, είναι μια άναρχη εικόνα που δεν αφορά μόνο το Ηράκλειο. Αφορά, φαντάζομαι, και άλλες πόλεις, μεγάλες πόλεις, μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Και εδώ γίνεται πολλή συζήτηση. Ελήφθηκε μια απόφαση για προσωρινή απαγόρευσή τους, χωρίς ωστόσο στην πράξη να μπορεί να εφαρμοστεί, διότι εμφανίζονται από παντού και από το πουθενά. Θα ήθελα την άποψή σας.
Σε αυτό, στην παρούσα φάση, θα σας έλεγα πως και εγώ παρακολουθώ περισσότερο τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Mm-hmm. Διαβάζω και εγώ και βλέπω πως διάφορες χώρες, η Ιταλία, η Γαλλία, ακριβώς οι Βρυξέλλες, λόγω της έλλειψης πλαισίου, έχουν απαγορεύσει στην παρούσα φάση την λειτουργία των ηλεκτρικών πατινιών μέχρι να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο. Αυτό ακόμη εμείς δεν το έχουμε αντιμετωπίσει στην πράξη, παρακολουθούμε πώς θα αντιμετωπιστεί, υπάρχει το τηλέφωνο ταυτό.
Ναι, κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
Πώς θα αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μήπως υπάρχει κάποια γενική κατεύθυνση ευρωπαϊκή. Εμείς αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι, επειδή βρισκόμαστε και στον τομέα της ηλεκτροκίνησης κάπου στο σημείο 0 θα έλεγα, mm-hmm. έχουμε πολύ μικρή ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, είναι ελάχιστα τα ηλεκτρικά οχήματα, τα σκούτερς, τα ποδήλατα στη χώρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εξ αρχής ένα κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Σίγουρα θα μας απασχολήσει και το κομμάτι των ηλεκτρικών πατινιών. Δεν έχει κουβεντιαστεί ακόμη, γιατί όπως σας είπα παρακολουθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο που είναι λίγο πιο όρημα τα πράγματα και η χρήση ηλεκτρικών πατινιών στις άλλες χώρες είναι πιο όρημη, να δούμε λίγο από εκεί τον τρόπο με τον οποίο θα ρυθμιστεί.
Βλέπετε ότι μπορεί να υπάρξει σύντομα διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στην ελληνική, να το πω έτσι, αγορά? Δεν μιλώ μόνο για τα ηλεκτρικά πατίνια, μιλώ και για τα οχήματα, τα αυτοκίνητα. Ήδη στο Ρέθυμνο, να σας πω ότι έχουμε το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο. Υπάρχει μια κινητικότητα γύρω από αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να μιλάμε σύντομα για ένα σημαντικό ποσοστό που θα μπορέσει να καλύπτει την κίνησή μας μέσα από τις μεταφορές μας, δηλαδή την ανάγκη μεταφορά μέσα από ηλεκτροκίνηση.
Χθες ανέφερα σε ένα συνέδριο πως για να λέμε και τα καλά, υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις στη χώρα μας και αναφέρομαι σε πόλεις ιδιαίτερα, όπως τα Τρίκαλα, mm-hmm. Και ανέφερα το παράδειγμα της Κρήτης, που έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια στο ξεκίνημα να βάλουμε την ηλεκτροκίνηση στη ζωή μας. Ξέρετε, γι' αυτό έχει τοποθετηθεί και ο Πρωθυπουργός στις προγραμματικές του δηλώσεις. Είναι μέσα στις προτεραιότητες της κυβέρνησης να αναπτυχθεί ο τομέας αυτός. Θα έλεγα πως και εδώ δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό, γιατί είναι πάρα πολλά τα καλά παραδείγματα από τις άλλες χώρες. Αυτό που χρειάζεται είναι και πάλι να διαμορφώσουμε και εμείς ένα σωστό πλαίσιο για να δούμε την διείσδυση ηλεκτροκίνησης σε συνδυασμό με την δημιουργία κατάλληλων κινήτρων. Γιατί ουσιαστικά για να έχουμε ηλεκτροκίνηση στη χώρα θα πρέπει να έχουμε υποδομές πόρτισης, mm-hmm. και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να έχει τη δυνατότητα ο πολίτης ή η εταιρεία, μια επιχείρηση, να μπορεί μέσα από φορολογικά κίνητρα ή οικονομικά κίνητρα να αγοράσει ένα ηλεκτρικό όχημα ή να το εντάξει. Και επίσης η δημοτική και κρατική στόλη. Είναι πολύ σημαντικό να βάλουν στην καθημερινότητα.
Αυτοί στέλνουν και το μήνυμα. Δηλαδή, αν εκείνοι δεν βάλουν στη ζωή τους, στην καθημερινότητα, αν δεν αλλάξει ο στόλος, είτε ο δημοτικός είτε ο κρατικός, σε ηλεκτροκίνηση, πώς θα περάσει και το μήνυμα στον πολίτη, ότι μπορεί
Νομίζω ότι η Κρήτη αυτό το έχει πιάσει και είστε από τους πρωτοπόρους, θα έλεγα, στη χώρα που κινείστε σε αυτή την κατεύθυνση. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
Κυρία Ζδούκου, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Νομίζω είχε ενδιαφέρον η προσέγγιση σας σε ό,τι αφορά τους υδρογονάνθρακες, αλλά και η θέση της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας σε ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση. Είναι βέβαιο ότι στο μέλλον θα τα ξαναπούμε και σε ό,τι αφορά την πορεία της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα για την εξόρυξη των υδρογονάνθρακων, αλλά και για την ηλεκτροκίνηση που φαίνεται ότι μπαίνει για τα καλά στην ζωή μας. Σας ευχαριστώ θερμά.
Σας ευχαριστώ και εγώ για την κουβέντα. Καλή συνέχεια σε όλους σας.
Να είστε καλά. Ήταν η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, η κυρία Αλεξάνδρα Ζδούκου. Πάμε σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Ανά Γιώργο, πάλι τα ίδια. Σας έχω πει, όχι με άμμο στο αυτοκίνητο.
Άσε μας ρε μπαμπά, αφού σε 5 λεπτά θα το έχουμε πάλι καθαρό. Πάμε Washpoint. Θα το πλύνουμε εμείς μέσα έξω. Εσύ βάλε κέρμα και πιες το καφεδάκι σου.
Βάλτε κέρμα και πλύνετε μόνοι σας το όχημά σας. Βάλτε κέρμα και μην ξανακρινιάξετε στα παιδιά σας. Washpoint, το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο πλυντήριο της Κρήτης. Washpoint, στο Point Auto Park, Οδύσσιας και Μενελάου Παρλαμά 1 στο Γιώφυρο. Πίσω από το Snack Point.
Η μεγάλη επιτυχία με τα σχολικά βιβλία του 20ου αιώνα συνεχίζεται στα Νέα Σαββατοκύριακο. Μετά τα αναγνωστικά, τα βιβλία της ιστορίας που διαπαιδαγώγησαν γενιές Ελλήνων. Σε πολυτελείς, σκληρόδετες εκδόσεις. Αυτή την εβδομάδα, το βιβλίο ιστορίας που διδάχτηκαν τα Ελληνόπουλα την περίοδο του εμφυλίου. Μαζί, μια σπάνια έκδοση. Η ομιλία του κορυφαίου Έλληνα συνταγματολόγου Αλέξανδρου Σβόλου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1929 για τα προβλήματα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Και Νίκος Τσιφόρος, Κόσμος και Κοσμάκης. Επανακυκλοφορεί ο δεύτερος τόμος διορθωμένος. Μόνο στα Νέα Σαββατοκύριακο.
Δεχόμαστε τις περισσότερες επισκέψεις. www.athleticradio.gr. Το νούμερο 1 site της Κρήτης σε επισκεψιμότητα παίζει μπάλα στην οθόνη του υπολογιστή σου. www.athleticradio.gr. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
Pass the peas like you used to say.